Labadiena, eteryje laida Globali, bet Lietuva. Laidos vedėjos Ieva Davidenko ir Toma Pagojutė. Šiandien kalbėsime apie ką tik pasibaigusi pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą. Studijoje dviejų populiariausių festivalio diskusijų moderatoriai. Europos parlamento pirmininko patarėjas, Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius ir ambasadorius signataras Algirdas Kumža. Labadiena.
Labadiena.
Sveiki gyvi.
Daugiau nei pusę metų kalbėjome apie pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą. Ir štai jis įvyko. 3000 dalyvių, 200 pranešėjų per 100 renginių. Euforija, ašaros, juokas, sprendimai. Kas čia įvyko? Kokios jūsų emocijos po susitikimo?
Nu, labai teigiamos. Nepaprastai teigiamos. Iš tikrųjų, 3000 dalyvių, nepaprastai įdomus pranešėjai. Aš iš tikrųjų sugrįžau tam tikroj euforijai.
Tikrai mano nuotaikos irgi panašios, tai yra trečias susitikimas, kuriame aš dalyvau. Teko laimė ir džiaugsmas būti visuose susitikimuose ir kiekvieną kartą jis nustebina, kiekvieną kartą įkvepia, kiekvieną kartą iš tikrųjų grįžti su fantastišku užtaisu energijos, entuziazmo, kai pamatai tiek daug jaunų žmonių, tiek daug šviesių akių, tiek daug bendraminčių iš tikrųjų, ar ne, kurie yra pilni entuziazmo keisti ir savo aplinką, savo gyvenimą ir Lietuvą ir pasaulį aplink. Tad tikrai tai yra puikus susitikimas, aš labai sveikinu jo organizatorius ir labai džiaugiuosi, kad ši tradicija tęsiasi.
Jūsų diskusija buvo apie pabėgėlius, apie pabėgėlių krizę, ar ne, jin tokia net ne visai Lietuvos, ne tik Lietuvos problema, tai yra globali problema. Ir kaip jums atrodo, ar tai vis dėlto yra pabėgėlių krizė be pabėgėlių, ar mes jau esame pribrendę mąstyti giliau, globaliau ir juos suprasti?
Na, ta auditorija, kuri klausėsi diskusijos ir ji buvo labai gausi ir labai aktyvi, manau, tikrai yra subrendusi auditorija, nepaisant jauno amžiaus. Ir manau, kad šios diskusijos būtų įdomu paklausyti ir plačiai Lietuvos visuomeniai, tam, kad mes dar daugiau iš tikrųjų nugriautume sienų ir pastatytume tiltų tarp mūsų ir kitų religijų, kultūrų, rasės žmonių, kad suprastume, kad visi esame žmonės, kad visi turime jausti atjautą, kad visi iš tikrųjų gyvename pasaulyje, kuriame turime būti solidarūs vieni su kitais, ypatingai Europos Sąjungoje. Ir buvo labai smagu, kad diskusija dalyvavo ne tik tai garsus politikai, kaip Petras Auštrevičius ar Vygaudas Ušackas, bet ir dvi pabėgėlės iš Sirijos, iš Irako, su labai skirtingomis patirtimis. Sirija Fara atvykusi į Lietuvą prieš 4 mėnesius, pati perplaukusi sąsiaurį iš Turkijos į Graikiją, už 600 dolerių ir po to praleidusi keletą mėnesių pabėgėlių stovyklose. Tikrai tai yra labai dramatiška asmeninė istorija ir jos dabarties istorija, kaip jinai bando integruotis Lietuvoje ir tikrai turi labai teigiamą patirtį kol kas.
Teigiamą, bet kaip tik norėjau klausti, kokia jos emocija toje Lietuvoje?
Būtent, ji jaučiasi kartu su savo vyru čia ir laukiami ir randa ne tik tai erdvės gyventi, bet ir erdvės kurti, nes jie atidarė parodą savo darbų. Iš tikrųjų, labai graži istorija. Tuo tarpu ta fan istorija kurdės bėgusios su tėvais nuo Sadamo Huseino režimo Irake jau prieš daugelį metų ir gyvenančio šiuo metu Švedijos. Švedija yra visai kita. Ji jau yra pilietinė aktyvistė, labai aktyvi jauna moteris, labai iš tikrųjų kalbanti su didelė energija ir įtaka. Ir manau, kad daugelį sužadino ir sujaudino jos kalba pasaulio lietuvių jaunimo susitikime apie vis dar išgyvenančius pabėgėlius įvairias baimės, įvairų spaudimą.
Aš mačiau netgi verkiančių nemažai žmonių per jos kalbą.
Tai tikrai tai būtų geriausias pavyzdys, kad ta kalba tikrai buvo įtaigi ir netgi tokiose tolerantiškose valstybėse kaip Švedija, kurioje ta fančio metu gyvena, iki šiol sulaukia kartais grasinimų ir nepykanto žodžių. Tai rodo, kad netgi demokratinėse visuomenėse, kurios yra jau pažengusios toli gražu, mes dar nesame subrendę kaip visuomenės ir kad prie to reikia dirbti kiekvieną dieną. O Lietuvoje, kaip ir minėjote savo klausime, tikrai mūsų diskusiją dalyvavę mokslininkai ir čia dirbantis Raudono kryžiaus atstovai apibūdino pabėgėlių krizę kaip pabėgėlių krizė be pabėgėlių pačioje Lietuvoje, kur mes tikrai dažnai per daug jaudinam emociją, neturėdami tikrai didelės problemos pačioje valstybėje ir labiau išgyvendami taip vadinamą vertybių krizę, idėjų krizę, o ne pabėgėlių krizę. Daugiau ir problemų yra su mūsų pačių, galbūt mąstysena, uždara ir kartais provinciale, baimių ir neapykantos kupina mąstysena, o ne su žmonėmis, kurie atvažiuoja į Lietuvą.
O kalbant apie vertybes, nepaslaptis, kad kuriant pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo programą, tarp mūsų organizatorių buvo kilusios nemažos diskusijos dėl to, ar programoje turėtų atsirasti tema apie dvasiškumą, apie dvasinius kelius. Ir ambasadoriau, jūsų moderuojamoje diskusijoje susirinko per 200 jaunų žmonių.
Taip, ir ta diskusija toliau gyvena, kadangi jinai sukasi socialiniuose tinkluose, ją nufilmavo televizija, parodys, apie ją žmonės kalba, dalinasi įspūdžiais toj diskusijoje. Aš iš tikrųjų mačiau, kai kas ir ašarą nubraukė, ir šipsojusi juokėsi, viena moteris net atsiklaupusi pasimeldė, nieko nuostabaus, nes scenoje mūsų ant podiume buvo katalikų kunigas, buvo Korėjos vienuoliai ir kiti įdomus žmonės. Ta tema iš tikrųjų labai reikalinga. Aš irgi trečią kartą jau jūsų susitikimuose pirmajame moderavau diskusiją apie diplomatiją ir tarptautinius santykius, antrajame apie verslą ir ekonomiką. Na, o trečiajam aš iš tikrųjų galvojau, kažką reikia kažką pasiūlyti kitką. Ir kai jūs mane vis dėlto ir trečią kartą pakvietėt, aš pasiūliau diskusiją apie lietuvių dvasinius ieškojimus nuo Medvėgalio, kur aš esu gimęs netoliese, iki Himalajų. Nes man atrodė, kad jūs puikiai apsvarstot ekonomiką, puikiai apsvarstot politiką, tarptautinius santykius, mokslą ir daugelį kitų dalykų, bet kažko trūksta. O man vis trūkdavo pati žmogaus giliausių egzistencinių problemų. Juk žmogus tai yra tokių trijų stichijų samplaikas kompleksas, tai yra savo fizinio kūno, savo dvasios ir savo psichologijos. Ir aš tą ir pasiūliau. Visi mes ieškom išeities, visi mes svarstom, kas yra gimimas, kas yra žmogaus gyvenimas, kas yra jo mirtis, kas ar yra gyvenimas po mirties. Ir pagalvojau, aš turiu tiek pažįstamų, tiek draugų dvasingų žmonių. Ir pakviečiau du vienuolius, tai Kęstutį Marčiulyną ir Vaidą Urbonaitę, kurie jau antras dešimtmetis, kurios vienuolynuose medituoja, mokosi ir jau šiandien gali kitus mokyti. Pakviečiau labai įdomų ir populiarų katalikų kunigą, brolį pranciškoną Benediktą Jurčį iš Klaipėdos, Tibeto žinovę Jeva Rūtę, jinai ir rašytoja ir fotografija, na ir labai įdomų jauną žavų mokslininką, kuris domisi rytų ir vakarų santykių Konstantiną Andrijauską. Na, diskusija išėjo iš tikrųjų įdomi, aš pats labai jaudinausi, man toks amplua pirmą kartą, nors tiesą sakant, aš džiaugiuosi, todėl kad aš 10 metų pats domiuosi Korėjos tam tikrais mokymais, yra toks kuksando, tai yra korietiška joga, gimnastika, tai yra kvėpavimo meditacija, tai yra kovų menai. Ir iš tikrųjų tas mokymas man pačiam atsako į daugybę klausimų, kas aš pats esu ir kas yra žmogus.
O kaip auditorija? Ar uždavinėjo klausimą?
Auditorija uždavinėjo klausimus, bet apskritai aš pasakysiu, kad tas bendravimas buvo kažkokiu kitų lygių. Ten ir klausimų nereikėjo. Nes buvo tokia, na, beveik 300 žmonių, tokia meditatyvinė nuotaika, kada visi vieni kitus supranta iš kažkokių bangų, iš kažkokio, tas bendravimas iš tikrųjų buvo toks kaip šventykloje, nepaisant to, kad tai buvo hipodrome.
Tai dabar jūs papildėte programą dvasiniais ieškojimais. Ar dar ko nors trūksta mūsų programoje? Gal dar kažko reikėtų papildyti 18 metais?
Labai sunku prognozuoti 18 metus. Tikrai sunku pasakyti, kad bus šį rudenį, ypač žiūrint į Europą, ir labai greitai besikeičiančius įvykius. Esame tikrai definicijos pasaulyje, kur reikia netgi ir mūsų didžiajam kontinentui apsispręsti dėl savo ateities ir krypties, ypač po Brexit referendumo. Tad sunku pasakyti, bet kaip ir ambasadorius Kumža, kiekvieną kartą mačiau, kad susitikimas labai aktualiai atspindi dabartinės aktualijas ir kiekviename susitikime netrūko labai įdomių temų tiek kultūros, mokslo, verslo, politikos srityse. Tad tikrai palinkėjimas būtų tiesiog ne tik žengti į koją su įvykiais, bet eiti priekyje jų, brėžti ateities perspektyvas, tendencijas, iš tikrųjų būti vizionieriškais ir labai buvo smagu šiame irgi susitikime matyti tiek daug dėmesio mokslo pažangai, startuoliams, įvairioms inovacijoms. Tai yra fantastiška galimybė jauniems žmonėms pasidalinti savo idėjomis ir ne tik tai dalintis, bet ir patiems ruoštis dideliems įvykiams savo gyvenimuose. Ir manau, motyvacinės kalbos kaip Rūtos Ly, ar Andrius Mamontovo, ar Jurgio Didžiulio ir kitų paskatins daugelį iš šių 3000 žibančių spindinčių akių eiti ir keisti pasaulį.
Arnoldai, jūs esate Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas. Jūs puikiai žinote ir problemas, ir džiaugsmus, su kuriais susidara užsienyje gyvenantis žmonės. Ar jūs manote, kad tokie renginiai iš tiesų gali paskatinti tą grįžimą?
Be jokios abejonės ir nemažai mano draugų, kurie atvažiuoja į šį susitikimą ar į kitus didelius Lietuvos renginius, tikrai išvažiuoja su mintimi, kad čia labai gera, kad čia labai smagu ir kad grįžti į Lietuvą nėra skausminga. Gali būti nemažas išbandymas, tikrai reikia jam pasiruošti ir reikia pasiruošti žengti daugiau žingsnių į priekį, negu tikėtis tų žingsnių ir tavo pusę. Tačiau tokie susitikimai tikrai yra labai gera motyvacija sugrįžti, ar bent jau, ir tai nemažiau svarbu, išlaikyti gyvą ryšį su Lietuva, dovanoti jai savo idėjas, dovanoti jai savo patirtį, tiesti tiltus, galbūt grįžti į Lietuvą investicijomis ar kitais būdais, galų gale neužkirsti kelio. Ir patingai, vėlgi paminėsiu Rūtą Ly, kuri tikrai, man atrodo, sujaudino didelę dalį jos klausančių jaunų žmonių, kai jinai juos kreipėsi prašydama neužmiršti tos aukos, kurią dėl šios valstybės, dėl tos žemės padėjo į mūsų seneliai, proseneliai ir tėvai, dažnai praradę galimybę iš tikrųjų džiaugtis visapusiškai gyvenimu, neturėję taikos patirties, daugelis užaugę ar žuvę Sibire. Tikrai tai yra ta auka ir tas kalnas ir tas paveldas, ant kurio mes visi stovime. Mes visi stovime ant šių milžinų pečių ir turime tikrai daug didesnę, dvigubai didesnę atsakomybę netgi gyventi savo gyvenimus prasmingai ir dirbti, veikti ne tik tai dėl savęs, o dėl aplinkos ir dėl valstybės.
Nadija Savčenko perspėjo mus, kad už laisvę reikia kovoti kasdien ir kartais krauju. Kaip jūs vertinat šiuos žodžius visam globaliam kontekste ir to Brexito ar ne, ir apskritai Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės išlikime?
Nadijos Savčenko žodžiai buvo labai prasmingi. Žmogaus, kuris praleido 2 metus kalėjime ir kuris laisvė turbūt supranta geriau negu bet kas kitas. Ir jos palinkėjimas ne tik tai tausoti laisvę, bet ir dėl jos kovoti kiekvieną akimirką yra be galo svarbus. Lietuviams puikiai suprantamas, kaip ir ukrainiečių tautai. Tačiau šį priminimą reikia kasdieną ir rūpestingai ir nuoširdžiai kartoti mūsų Europos partneriams kiekvieną dieną, nes kartais mes užmirštame, kokia brangi tai yra dovana ir ypatingai visų šių iššūkių akivaizdoje nuo Putino Rusijos rytuose, iki Islamo valstybės pietuose, iki vis augančių ir grėsmę keliančių radikalių, ksenofobinių, rasistinių, populistinių jėgų pačioje Europoje, tikrai laisvė yra užpulta, sakyčiau, ir ją reikia ginti, ir ją ginti be jokios abejonės karinėmis priemonėmis, o atvirkščiai idėjomis, atvirų protų, kritinių mąstymų, bendravimų, ištiesta ranka. Tai yra geriausias būdas išlaikyti laisvę ir jos principus šioje žemėje.
Algirdai, jums teko pabendrauti su Nadija Savčenko. Prieš tai gyvenote 4 metus Ukrainoje. Tai matyt, irgi yra labai artima. Dar vis jaučiamas tas pulsas tos šalies. Kokie jūsų įspūdžiai iš to pabendravimo, iš jos patarimų?
Aš džiaugiuosi, kad jūsų susitikime turėjau iš tikrųjų galimybę. Mes keliese ir su jumis kartu turėjom galimybę labai neformaliai atsisėst terasoje, išgert arbatos puodelį ir su ja pakalbėt apie labai paprastus žmogiškus dalykus. Aš norėčiau, buvau visų pirmiausia, aš buvau labai nustebęs, galbūt aš tai labiausiai atkreipiau dėmesį po tos savo diskusijos apie dvasinės praktikas, apie žmogaus ieškojimus ir stiprybę, jinai yra išlikusi labai stipri ir labai psichologiškai stabili asmenybė. Tiesiog gali stebėtis, kaip po tokio, galima sakyti, košmaro 2 metų, jinai tokia išliko. Tai iš tikrųjų yra talentinga ir stipri asmenybė. Žinoma, aš jos paklausiau, o Nadija, ar jūs naudojot kokios nors toj įkalinime kažkokias praktikas, meditacijas? Ne, jinai man atsakė. Aš tikėjau savim, visos mano praktikos, tai yra tikėjimas. Tikėjimas savim ir tuo, kad aš nugalėsiu. Žinoma, aš čia pagalvojau, kad jeigu jinai dar būtų susipažinusi iš tikrųjų su kažkokiamis praktikomis, tai jinai būtų dar stipresnė ir turbūt būtų galėjusi dar labiau padėti ir šalia esantiems ir pati būt stipresnė. Jinai labai paprasta, klausiau netgi, kaip jinai šiandien jaučiasi, nesakė, jokie košmarai jos nekankina, sakė, miegu labai mažai, nes daug darbo, o kalėjime taip sakė. Beveik kiekvieną naktį sapnuodavau, kaip aš iš to kalėjimo pabėgu.
Norėčiau tai tarti čia irgi ambasadoriui Kumžai, kad būtent politiniai kaliniai tokiuose režimuose, kaip Rusija ar Baltarusija, Kazakstanas ir kitur, jie tik sustiprėja būdami ten. Ir iš mano irgi asmeninės patirties darbo su Kokso Košnės komisija laisvinant politinius kalinius Janukovičiaus režimo akivaizdoje, nuo Jurijaus Lucenkos iki Julijos Timošenkos, Valerijaus Ivašenko ir kitų. Juos visus lankant kalėjime be galo daugelį kartų, visiškai siaubingose sąlygose, suluošintus ir dažnai sulaužytomis rankomis ir kojomis arba užkrėstus įvairiomis lygomis kalėjimo teritorijoje, tam, kad juos pažeminti, tam, kad juos intimiduoti, tam, kad juos sulaužyti. Visi tie bandymai nepavyko, visi šie žmonės išėjo iš kalėjimų tik stipresni ir dvasiškai, ir protiškai. Ir iš esmės daugelį atvejų režimai greičiau žlunga, nei žlunga šių žmonių pasitikėjimas savimi ir jų savigarba.
Pakalbėkime apie Brexitą. Prieš mažiau nei mėnesį įvyko referendumas ir atgarsiai Lietuvoje buvo, sakyčiau, mažiau nei aktyvus. Daugiausia viešoje erdvėje reiškiasi turbūt tie patys Jungtinėje karalystėje gyvenantis lietuviai, kurie tiek viešai, tiek neformaliuose pokalbiuose sakė, kad šiuo metu jie turi iš tiesų priimti sprendimą, ką daryti su lietuvišku pasu, kurį jie vis dėlto iki dabar saugo. Arnoldai, kaip pačiam atrodo, kaip esančiam ir dirbančiam petis petin šalia iš tikrųjų Europos Sąjungos vadovo? Kaip bus toliau?
Burti iš kavos tirčių labai sudėtinga, turbūt ambasadorius Kumža turės daugiau patirties iš meditacijos pusės, bet tikrai šiandien šiek tiek yra daugiau aiškumo negu buvo prieš 2 savaites. Kai vyko Brexit referendumas, šiandien jau yra akivaizdu, kad po 2 savaičių politinio žemės drebėjimo Britanijoje, kuris, galim sakyti, nušlavė beveik visą politinę klasę nuo žemės paviršiaus ir susprogdino vieną lyderį po kito, ateina aiškumo laikas ir kaip mes jo kavome Europos parlamente, paskutinis stovintis vyras yra moteris. Last man standing. Bus Theresa May, būsimoji Britanijos premjerė, kuri jau šią savaitę tampa vyriausybės vadove ir yra pasiruošusi iš tikrųjų labai nelengvam iššūkiui ir išbandymui Brexito deryboms su Europos Sąjunga. Mažai žmonių šiandien Briuselį tiki, kad kas nors gali pakeisti šią tendenciją, ar kad būtų rengiamas antras referendumas, tai nelabai yra realu. Visi yra pasiruošę deryboms, visi ruošia derybinės komandas ir strategijas. Ir na, mums visiems reikės tiesiog kantrybės per ateinančius 2 metus tam, kad ne tik išlaikytume savo principus abiejose Lamanšo pusėse, bet ir neprarastume labai svarbios strategiškai mums ypatingos šeimos draugės Didžiosios Britanijos. Tikrai bus nelengva, bet manau, kad po šiek tiek sunkaus ir nelengvo periodo tikrai mes sustiprėsime 2 metų akivaizdoje ir likę 27 nariai tikiuosi, kad sustiprins savo pamatus ir neleis ES toliau disintegruoti ir birėti.
Ačiū už atsakymą. Turime padaryti trumpą pertraukėlę. Eteryje laida Globali, bet Lietuva. Kalbame su Europos parlamento pirmininku patarėju Arnoldu Pranckevičiumi ir ambasadoriumi signataru Algirdu Kumža. Susitiksime netrukus. Likite su Žinių radiju.
Sveiki sugrįžę, su jumis Žinių radio laida Globali, bet Lietuva. Ir šiandieną kalbamės su signataru ambasadoriumi Algirdu Kumža ir Europos parlamento pirmininko patarėju, Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininku Arnoldu Pranckevičiumi. Mūsų laidose mes kalbame apie pasaulio Lietuvą, apie ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais palaikymą. Jūsų manimu, ko dar vis trūksta, kad mes nesiskirstytume į lietuvius čia ir ten, ambasadoriu?
Na, jūsų festivalis, susitikimas, tai labai daug padaro, kad nebesiskirstytumėm. Ir iš tikrųjų aš mačiau tą bendrumą. Ir kada jūs klausėt, o kokia ateitis festivalio, ar čia reikėtų daryti, ar nereikėtų, aš tik linkėčiau, kad jūs liktumėt jaunos ir energingos ir organizuotumėt tą festivalį, nes galų gale jums ir neleis nurimti tie žmonės, kurie čia jau trečią kartą susirinko. Aš manau, kad yra susibūrusi tikrai labai tvirta kokių 3-4-5 tūkstančių jaunų lietuvių bendryje visame pasaulyje. Jie jau vienas kitą pažįsta, jie jau vienas kito lauks, manau, po 18 metais ir reikalaus iš jūsų, kad jūs tą festivalį organizuotumėt. Ir tai gali būti iš tikrųjų puikus brandolys.
Arnoldai, kaip pačiam atrodo, nes mes dažnai linkę kaltinti valstybę, ar ne? Kad valstybė kažko nepadaro, kad valstybė skiria per mažą finansavimą, kad nesukuria darbo vietų, ar ne? Bet kita vertus, užsienyje gyvenantis lietuviai irgi ne visi yra labai aktyvūs pilietiškai, ypatingai kalbant, ar ne? Vis dar labai žemos jų dalyvavimas rinkimuose. Tai kaip vis dėl to tą sinergiją atrasti?
Na, mūsų Belgijos lietuvių bendruomenės devizas yra, kad mes patys turėtume Lietuvai duoti, nesilaukiant atsako iš jos ar atsako iš vyriausybės. Daugiau gyvename Johno F. Kennedžio, kaip sakyti, filosofijos akivaizdoje. Tad iš tikrųjų manau, kad dažnai išeivijos lietuviai gali pasaulio lietuviai tikrai Lietuvai daug ką pasiūlyti. Nebūtinai kritikuodami čia vyriausybė, jos visos yra netobulos ir tikrai politinė sistema Lietuvoje vis dar yra gerokai nesubrendusi, tai yra akivaizdu, jinai yra vis dar brandos laikotarpyje. Tačiau pilietinė visuomenė, privatus verslas, akademinė bendruomenė dažnai rodo daug didesnę brandą ir valstybėje pačioje institutai ir institucijos yra gana stiprios, kaip ir lietuvių charakteris, kuris yra išgyvenęs labai daug. Tad dažnai reikia pasitikėti labiau savimi ir tikrai, pritariu, jums yra problema to tilto tarp valstybės ir pasaulio lietuvių ypatingai pilietiškumo lygmenį, dalyvavimo rinkimuose. Statistika yra labai dramatiška, kad per kiekvienus rinkimus tik apie 14 tūkstančių pasaulyje gyvenančių lietuvių balsuoja rinkimuose iš mūsų didelės globalios diasporos. Ir už tų 14 tūkstančių 1200 mano Belgijos lietuvių bendruomenėje. Aišku, mūsų tai džiugina, kad mūsų dalyvavimas yra Lukašenkinis, beveik 86%, tačiau tai nežavi žiūrint į Angliją, į Airiją, į Ispaniją, į Jungtinės valstijas netgi, kur labai gyveno daug tautiečių, tačiau labai vangiai balsuoja rinkimuose. Ir čia, manau, ne tik tai elektroninis balsavimas yra svarbus, kuris gali suteikti galimybę, aišku, jauniems žmonėms aktyviau dalyvauti, tačiau svarbus ir politinių partijų veiksmas ir daug didesnis dėmesys išeivijai, kur šiandien gyvena tiek daug elektorato ir žmonių, kuriems svarbu, kas vyksta Lietuvoje, kuriems svarbu ir jų pačių likimas, ir jų pilietybės likimas, ir jų valstybės likimas, bet ir labai svarbus pačių pasaulio lietuvių pilietiškumo ar paso įrodymas. Jeigu mes iš tikrųjų reikalaujame dvigubos pilietybės, mes turime parodyti ir įrodyti, kad mes ją naudojame tikslingai ir aktyviai. Ir geriausias dalykas ir geriausias būdas tai parodyti, tai yra per rinkimus. Tad manau, tai yra, kaip sakyti, dvieigė gatvė, kur abi pusės privalo žengti viena į kitą. Ir aš manyčiau, kad ateityje ne tik tai Seime turėtų būti keletas Seimo narių atstovaujančių užsienio lietuvius, tačiau ir politinės partijos turėtų daugiau dėmesio skirti užsienio gyvenančių lietuvių interesams.
Gal mes sulauksime būsimajame Seime ir Arnoldo Pranckevičiaus? Vis dėlto aš norėčiau paklausti, kaip pačiam atrodo, ar užsienio lietuviai ir ne tik užsienio lietuviai, bet tas atsakomybės prisiėmimo klausimas, tiesa, kad gana kritikuoti imkimės darbų. Ar užsienio lietuviai jau pribrando tam dalyvavimui Lietuvos politiniam gyvenime?
Manau, kad taip, tiesiog trūksta paskatinimo motivacijos, galbūt trūksta gerų pavyzdžių, visi stebi kai kuriuos bičiulius, kurie grįžta, bet dažnai jie grįžta pavieniui, ne visada jiems pasiseka ir tai dažnai atbaido kitus nuo minties sugrįžti. Tačiau manau, kad jau po 11 metų Europos Sąjungoje ir 25 metų nepriklausomybės tikrai yra gana didžiulis brandulys jaunų ir ne tik jaunų žmonių užsienyje, kurie būtų pasiruošę grįžti į Lietuvą.
Ir imti vairą į savo vadžią rankas.
Bent jau prisidėti prie to.
Bent jau prisidėti. Negaliu nepaklausti. Signataro, ar ne? Dažnai yra sakoma, ne už tokią Lietuvą kovojom. Kaip jums pačiam atrodo, žvelgiant atgal?
Aš klausiausi jūsų susitikime puikios diskusijos apie demografiją ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Ta diskusija vadinosi demografija nuo stataus skardžio be stabdžių. Ir šita tema, tai ko gero, mano akimis buvo pati stipriausia diskusija, kurią man teko girdėti paskutiniais metais. Joje viskas buvo pasakyta, kad mes turim kurti Lietuvą konkurencingą Europoje ir pasaulyje. Mes esam gyvenam atviram pasaulyje. Turi būti konkurencinga valstybė, konkurencinga ekonomika, turi būti geras verslo klimatas, turi būti kuriamos naujos darbo vietos, gerai apmokamos, turi būti geras moralinis klimatas valstybėje, psichologinis, tai žmonės turi pasitikėti teismais ir prokuratūra ir taip toliau. Vadovai turi aiškiai formuluoti aukštus tikslus ir turi būti piliečių vienybė. Ir tada šitie visi klausimai spręsi savaime. Tada ir jūs, Belgijoje ir kitur, atsisuksit į Vilnių, atsisuksit ir Lietuvą ir mes ir mūsų jau bus gal virš 3 milijonų. Jeigu to nebus, tada išsipildys liūdniausios tos diskusijos ir apskritai visų demografijos specialistų prognozės, kad greitai mes gal jau priartėsim ir prie 2 milijonų ribos.
Nesinori pabaigti laidos pesimistinę gaidą. Mūdvėjų su Toma, laidos pavadinimas Globali, bet Lietuva. Ilgai galvojame apie laidos pavadinimą, koks jis turėtų būti. Ir dažnai svečiai svarsto. Tai noriu paklausti ir jūsų. Kaip atrodo, globali ar vis dėlto Lietuva?
Nu, neišvengiamai, mes gyvenam globaliam pasaulyje ir mes lietuvius sutiksim visur. Aš labai daug keliavau per savo gyvenimą ir Himalajose, ir Korėjoje, ir Afrikoje, ir visur. Ir visur atrodo, na čia jau tu esi pirmas lietuvis, kuris žengiai va į šitą kalną, pirmas į kopį. Ne, lietuvis buvo visur ir iš tikrųjų mes visur gyvensim, nes na, iš tikrųjų mes iš prigimties esam smalsus, mes norim daug ką išbandyti ir to globalumo nereikia bijoti. Bet šita žemė vis tiek yra mūsų. Žmogaus jau čia vėl sugrįžtų prie gal meditatyvinio pasaulio. Mes vis dėlto esam saugę su savo vieta, su savo gimtaja vieta, su savo kalba, su savo namais, aplinkiniais ir na, tiesiog reikės bet kuriuo atveju derint šitą žemės pojūtį, savo krašto pojūtį.
Vadinasi, reikia dažniau, kaip mūsų Rūta Ly, viena pagrindinių festivalio svečių, nusimesti batelius ir dažniau prisiliesti prie žemės, ar ne? Ačiū labai, su jumis buvo laida Globali, bet Lietuva. Ir šiandieną mes kalbėjome su signataru, ambasadoriumi Algirdu Kumža ir Europos pirmininko patarėju, Belgijos Lietuvių bendruomenės pirmininku Arnoldu Pranckevičiumi. Ačiū jums.
Ačiū, iki pasimatymo.
Iki pasimatymo.
Ačiū.